Yhdysvalloissa republikaanit vahvistivat tuntuvasti asemiaan tiistain kongressivaaleissa. Republikaanit hallitsevat nyt kongressin ylähuonetta senaattia ja saivat lisäpaikkoja myös edustajainhuoneeseen, jossa heillä oli jo ennen vaaleja selvä enemmistö. Mitä kongressi saa demokraattipresidentin kanssa aikaan seuraavan 2 vuoden aikana? Entä ketkä lähtevät pyrkimään Barack Obaman seuraajaksi vuoden 2016 presidentinvaaleissa? Toimittajamme Reijo Lindroos haastatteli Yhdysvaltain politiikan asiantuntijan Alan Lichtmanin Washingtonissa.
Tiistain vaaleissa tapahtui se, mikä niin usein toteutuu kongressin välivaaleissa. Presidentin puolue kokee rökäletappion. Kansan luottamus poliitikkoihin on alamaissa ja moni osoitti mieltään jättämällä äänestämättä. Ne, jotka kävivät uurnilla, halusivat muutosta. Politiikan sykli on vuosi vuodelta lyhentynyt ja vain 2 vuotta sitten vaalivoittajana esiintynyt presidentti Barack Obama ei nyt kelvannut edes omiensa kampanjatilaisuuksiin. Tässä asetelmassa demokraattien vaalitappio ei ollut mikään yllätys. Mitä Yhdysvaltain politiikassa on sitten luvassa nyt, kun kongressi on republikaanien ja Valkoinen talo demokraattien hallussa? Kysymykseen vastaa Washingtonin amerikkalaisen yliopiston professori ja maan tunnetuimpiin presidentti-instituution tutkijoihin kuuluva Alan Lichtman.
Nothing will change in terms of the ability to get legislation through. This last Congress is perhaps the most do-nothing Congress in American history. However, there is one very significant element of the Republicans taking over the Senate, and that is, in America, all federal judges, from the Supreme Court to the trial court,
mikään ei muutu lakien läpimenon suhteen. Vanha kongressi oli yksi vähiten aikaansaanut kongressi maan historiassa. Yksi asia pitää kuitenkin huomata. Kaikki maan tuomarit valitaan eliniäksi, ja Obamalla on suuria vaikeuksia saada omia henkilöitään läpi republikaanien johtamassa senaatissa, sanoo professori Lichtman. On arveltu, että republikaanien johtama kongressi olisi nyt halukkaampi kompromisseihin Obaman kanssa kuin ennen vaaleja. Professori Lichtman ei tähän usko.
I think it's very difficult to find common ground for a simple reason. It's not because the president hasn't had enough coffees with members of Congress or patted them on the back. It is that Republicans and Democrats today just don't agree on anything. It used to be there were a lot of southern conservative and moderate Democrats and a lot of moderate.
On hyvin vaikea löytää yhteistä pohjaa siksi, että republikaanit ja demokraatit eivät ole yhtä mieltä mistään. Etelän maltillisia demokraatteja ja koillisen maltillisia republikaaneja ei enää juuri ole, sanoo professori Lichtman. Presidentti Obama sai vaalikampanjan aikana kovaa arvostelua siitä, että hän ei tehnyt esitystä maahanmuuttolakien uudistamiseksi. Maahanmuutto voi olla yksi asia, jossa kongressi ja presidentti löytävät toisensa.
The one issue they might be able to find common ground on, ironically, is immigration. Obviously, the Democrats are pressing hard for immigration reform, and Republicans realize they don't want to go into the 2016 presidential election with a prospect of winning 30%.
Yksi asia, josta saattaa löytyä yhteinen linja, on maahanmuutto. Demokraatit painavat kovaa päälle, eivätkä republikaanit halua mennä vuoden 2016 vaaleihin, jos luvassa on vain 30% latinoäänistä, sanoo professori Lichtman. Presidentti Obama on edeltäjinsä verrattuna käyttänyt melko harvoin presidentin oikeutta antaa asetuksia. Professori Lichtman arvioi, että jatkossa Obama käyttää tätä oikeutta laajemmin. Sehän on ainoa keino saada omat esitykset voimaan, jos kongressi haraa vastaan.
I think he will use executive orders. We've seen a bit of an uptick, not necessarily in the number of executive orders, but in the importance of executive orders on areas like minimum wages and discrimination.
Välivaaleista käynnistyy saman tien kampanja 2 vuoden päähän, jolloin Yhdysvalloille valitaan samalla kertaa uusi presidentti ja kongressi. Obama ei 2 kautta pidempään voi perustuslain mukaan maata johtaa, joten myös demokraateilla on edessään presidenttiehdokkaan valinta. Tällä hetkellä heillä on yksi henkilö ylitse muiden.
I don't think it's too early to tell who the Democratic Party candidate is going to be. If Hillary Clinton chooses to run, and I presume she will, health permitting, she will sweep the field. You rarely see the kind of poll number she has among Democrats. She's leading by 45 to 50 points in places like Iowa.
Jos Hillary Clinton päättää asettua ehdokkaaksi, ja uskon, että asettuu, jos terveys suo, hän lyö kaikki muut. Harvoin näkee sellaisia kannatuslukuja kuin hänellä on, 30–50% tärkeissä osavaltioissa, sanoo professori Lichtman. Republikaanien kohdalla pakka on enemmän sekaisin. Puolue on yleensä valinnut presidenttiehdokkaakseen valtavirran kulkijan, mutta nyt varteen otettavia ehdokkaita on myös T-kutsuliikkeen piirissä.
On the Republican side, you've rarely seen such a wide open field. And the field is very diverse in terms of its personalities and ideologies. You know, you have the businessman Mitt Romney, you know, who's run before and may run again. You have another member of the Bush family, a guy who was of course involved in that controversial 2000.
Republikaanien piirissä tilanne on harvoin näin auki, sanoo professori Lichtman. Liikemies Mitt Romney saattaa asettua uudelleen ehdolle. Bushin perheestä saattaa asettua ehdolle Floridan entinen kuvernööri Jeb Bush. T-kutsuliikkeestä tarjolla on Rand Paul ja Ted Cruz. Kukaan ei tässä vaiheessa tiedä, kenestä tulee republikaanien johtava presidenttiehdokas. Presidentti Barack Obaman 8 vuoden presidenttikausi päättyy joka tapauksessa ensi vaaleissa. Näissä kongressivaaleissa omatkin vierastivat Obamaa, mutta professori Lichtmanin mukaan historia antaa Obamalle paremman tuomion kuin nykyhetki antaisi ymmärtää.
The Obama legacy is still very much unfinished. Domestically, in my view, there's no question his biggest legacy is going to be the Affordable Care Act. Fundamental reform of the healthcare system has eluded presidents at least since Harry Truman back in the 40s and 50s. That's a huge accomplishment. Foreign policy, who knows?
Obaman perintö on vielä pitkälti avoin. Kotimaassa hänen suurin ansionsa on terveydenhoitouudistus, jota on yritetty saada aikaan jo Trumanin ajoilta 1940-luvulta. Ulkopolitiikan saavutukset, kuka tietää, sanoo professori Lichtman.
Täällä studiossa on nyt Kristiina Helenius, amerikkalaisen kauppakamarin AmCham Finlandin toimitusjohtaja. Tervetuloa.
Kiitos.
Yhdysvalloissa on siis seuraavat 2 vuotta sellainen tilanne, että kongressi on republikaanien käsissä ja presidentti on demokraatti. Mitä tämä merkitsee Yhdysvaltojen ja muun maailman suhteiden kannalta?
Perinteisesti republikaanit on ollut vapaakaupan puolustajia. He on sitä kautta verkottunut maailmaan, mutta toisaalta he eivät ole yhtä multilateralisteja. Demokraatit ja erityisesti Obama on ajanut, että Yhdysvallat olisi enemmän näissä YK ja muissa kansainvälisissä yhteyksissä aktiivinen. Ja republikaaneilta saatetaan nyt nähdä enemmän tällaista Amerikkaan keskittynyttä politiikkaa. Siellä erityisesti nämä T-kutsuliikkeen edustajat on varsin amerikkakeskeisiä ja kannattavat tällaista varsin eristynyttä kuvaa Yhdysvalloille. Eli todennäköisesti ne yritykset, mitä Obama on tehnyt, saada Yhdysvallat entistä enemmän näille monikansallisille alustoille vaikuttamaan ja tekemään yhteistyötä samoissa pöydissä muiden kanssa, niin se lähestymistapa tulee vähentymään. Toisaalta näiden vaalien tulos myöskin vaikuttaa siihen, että mitä on tehtävissä maailmanpolitiikassa. Ja nyt kun Obaman sisäpoliittinen liikkumavara todennäköisesti vähenee tästä, niin hänen parhaat toimintamahdollisuutensa on monessa tapauksessa Yhdysvaltain ulkopuolella, joten saatetaan nähdä myöskin, että hän keskittyy politiikassaan Isiksen kuriin saattamiseen ja Ebola-asioihin ja muihin tällaisiin globaaleihin aloitteisiin. Nähtäväksi jää se, että miten uusi asetelma vaikuttaa esimerkiksi Lähi-idän rauhanprosessiin, mutta tämän tyyppiset aloitteet saattaisi nyt olla niitä, joita tullaan näkemään, kun Obama rakentaa omaa perintöään ja kun sisäpoliittinen liikkumavara alkaa olla vähissä.
YK:n ilmastopaneeli IPCC kehotti viime viikonloppuna nopeisiin toimiin kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja ensi vuonna pidettävältä Pariisin ilmastoneuvottelulta odotetaan paljon. Uudessa kongressissa kuitenkin on republikaania, jotka kieltävät koko ilmastonmuutoksen, niin millaista ilmastopolitiikkaa Yhdysvalloilta on nyt lupa odottaa?
Se oikeastaan kertoo kaiken, että siellä on ilmastonmuutoksen kieltäviä poliitikkoja nyt erittäin prominentissa asemissa, jopa näitä, jotka on lähdössä presidentinvaalikampanjan 2016. Eli odotettavissa on kyllä ilmastoasioille melkoinen takapakki ja todennäköinen seuraus tästä vaalivoitosta on se, että entistä enemmän on öljyn porausta. Maan halki kulkeva öljy- ja kaasuputki todennäköisesti rakennetaan loppuun asti siitä huolimatta, että sitä on jarruteltu ilmastosyistä ja luonnonsuojelusyistä. On selkeästi nyt huolestuttava asia ilmaston kannalta, globaalien ilmastosopimusten kannalta, että Yhdysvalloissa päädyttiin tämmöiseen poliittiseen lopputulokseen.
Yhdysvaltain ja EU:n väliset vapaakauppaneuvottelut ovat olleet jumissa pitkään. Mikä vaikutus tämän uuden kongressin voimasuhteilla on näihin neuvotteluihin?
No se on mielenkiintoista nähdä, koska periaatteessa republikaanit ovat bisneksen puolella ja ovat yleensäkin lähteneet tämmöisen oikeistolaisen business, pro-business agendan ajajiksi ja sitä edustavat, mutta toisaalta he on pro-amerikkalainen business. Se, että miten he sitten suhtautuu kansainväliseen kauppaan ja ulkomaisiin yrityksiin, niin se on mielenkiintoista nähdä, minkälaisia linjauksia he siinä tulee. He saattaa olla kovemmin omiensa puolella ja ehkä pudottaa yritysveroja ja tämän tyyppisiä ratkaisuja tehdä. Vapaakauppaneuvottelujen kannalta kuitenkin yleinen odotus on se, että se on yksi asia Obaman agendalla, joka saattaa edistyä tästä voitosta. Ja se ei todennäköisesti ole ainakaan takapakki, mutta se, että miten se tulee sitten vaikuttamaan siihen sisältöön tai painotuksiin, niin siihen saattaa olla tulossa muutoksia.
No sanotaan, että taloustilanteella on aina ratkaiseva merkitys Yhdysvaltain ja monien muidenkin maiden vaalituloksissa, niin näissä vaaleissa tämä Yhdysvaltain kohentunut talous ei kuitenkaan auttanut demokraatteja, niin miten käy vuoden 2016 presidentinvaaleissa?
Todennäköisesti se tulee vaikuttamaan. Eli se, miten ihmiset kokee oman taloutensa ja oman kukkaronsa, niin se vaikuttaa siihen, kenestä tulee presidentti. Ja nyt kuka pystyy siinä asiassa asemoimaan itsensä oikein ja antaa sen viestin, että hän pystyy kansalaisten asemaa ja taloutta parantamaan, niin on vahvoilla tässä seuraavissa presidentinvaaleissa. Näissäkin vaaleissa tämä oli varmasti vaikuttava tekijä, mutta ihmiset ei vielä riittävästi kokenut, että tämä kohentunut taloustilanne olisi vaikuttanut heihin henkilökohtaisesti ja heidän perheidensä parantuneisiin oloihin.
Kristiina Helenius, kiitos haastattelusta. Filippiineillä voimakas taifuuni teki laajoja tuhoja lähes tasan vuosi sitten. Maan keskiosassa sijaitseva Taklobanin kaupunki ja sitä ympäröivä maaseutu raunioitui. Yli 6000 ihmistä kuoli ja miljoonat menettivät kotinsa. Toimittajamme Kirsi Crowley kävi katsomassa, kuinka jälleenrakennus on onnistunut.
Mihin ja miten voi rakentaa, jos valtava taifuuni voi tulla ja pyyhkäistä kodin uudestaan raunioiksi? Vuosi sitten San Roquen kylä Länsi-Samarissa oli uponnut meriveden alle, kuten laajat alueet Keski-Filippiineillä. Taifuuni Haiyan ja hyökyaalto veivät mennessään Filippiineillä tuhansia ihmisiä ja miljoonat joutuivat aloittamaan alusta tyhjin käsin. Nyt San Roquessa kadulla kuivuu riisi, lapset leikkivät, palmut huojuvat hiljaa. Carmelita Bagaonin talossa kaivetaan kuoppaa vahvalle betoniperustalle. Suomen Punaisen Ristin tuella Samarissa korjataan 600 taloa myrskyn kestäviksi ja rakennetaan 200 uutta taloa. Carmelita Bagaon muistaa, miltä talo näytti, kun 5 metriin noussut merivesi laskeutui.
When the water subsided, 2 motorbankas on the roof.
Kun vesi laski, katolla oli 2 moottorivenettä, jääkaappeja ja televisioita. Kun tulimme sisään, paikka oli täynnä jätettä ja lattia oli kallellaan näin, hän osoittaa vinoon. Talo on yksi pieni paneeliseinäinen huone ja aaltopelti katos, jonka alla on uuni ja vesihanat keittiönä. Toinen pieni maja on sarisarikauppa eli kioski, tyypillinen perheiden ansaintakeino Filippiineillä. Siinä 63-vuotias Carmelita myy riisiä, makeisia ja muuta pientä kyläläisille. Nyt talon perustaa ja kattorakenteita vahvistetaan betonilla, teräksellä ja liitoksilla kestämään hirmumyrskyt, joita Filippiinien yli pyyhkii parikymmentä vuodessa. Carmelita Bagaon aikoo silti olla varuillaan.
If it's like this sunny, very hot, I am very are frightened due to climate change, that maybe very strong strong typhoons may come.
Jos on liian kuuma, minua pelottaa ilmastonmuutoksen takia. Se voi tietää voimakkaita taifuuneja. Ehkä juoksen taas naapurin vahvaan taloon turvaan, kuten viimeksi. Vaikka tämä talo kestäisikin myrskyä, pihan kookospuut voivat kaatua päälle, hän pohtii. Naapurikylässä Suomen Punainen Risti kumppaneineen on rakentanut myrskyn kestäviä taloja. Rivissä on useita viehättäviä, kuutiomaisia, pieniä, harjakattoisia kookosmajoja.
I mean, you can call it temporary shelter, but when you see the context, the area, this is more, even much better than the permanent shelters or permanent houses that the people have in this area. We call it transitional shelter. This is a shelter.
Tämä on tilapäisasunto. Se on tehty kookospuusta ja bambusta. Siinä on sementtijalka ja teräspalkkeja. Tätä voi kutsua tilapäiseksi, mutta rakenteeltaan se kyllä on pysyvä, esittelee Suomen Punaisen Ristin Indra Eckstein. Myrskyn kestävyys tulee talon pienestä koosta. Se on 3x8 metriä. Vinoista kulmista, kuten harjakatto, ja vahvoista kiinnikkeistä, jotka tukevoittavat talon yhdeksi kokonaisuudeksi. Seinä on perinteiseen tapaan punottu kookos- ja bambupuusta. Talon pohja on irti maasta tulvariskin takia.
I think if a strong typhoon will come, maybe the walls will fly away, but the core.
Jos raju taifuuni iskee, seinät ehkä lentävät, mutta talon rakenne säilyy, uskoo Eckstein. Miksi sitten Punaisen Ristin talot ovat tilapäismajoituksia, vaikka ne kestävät myrskyn? Apujärjestöt ovat rakentaneet tuhansia väliaikaissuojia kotinsa menettäneille miljoonille. Pysyviä asuntoja on rakennettu vasta muutama sata. Indra Eckstein kertoo, että maan omistusolot vaikeuttavat pysyvien asuntojen rakentamista.
One of the big problems and constraints that we found to help even more people is that the affected population, they don't own the lot. I mean, there is a big problem of land ownership here in.
Kotinsa menettäneistä suuri osa ei omista maata, mikä on ongelma. Teemme sopimuksen maanomistajan kanssa siitä, että asunnon saaja saa asua tontilla tässä talossa ainakin 10 vuotta, sanoo Eckstein. Maanomistuksen ongelma näkyy taifuunin tuhoalueella. Tien varsilla näkyy yhä telttoja. Pelkästään Taklobanin kaupungissa yli 2000 perhettä asuu ahtaissa tilapäismajoissa. Perheitä on sullottu vierekkäisiin huoneriveihin, joissa jaetaan keittiö- ja käymälätilat. Yli 3000 perhettä on rakentanut uudestaan rantaan, vaikka hallitus on kieltänyt sen myrskyvaaran takia. Losanto Castillo nostaa verkkojaan veneestään. Hän sai keltaisen kanottimaisen kalastajaveneensä Bankan Oxfam-kansalaisjärjestöltä. Castillo pelastui vuosi sitten Haiyan taifuunista pakenemalla perheineen. Hän palasi ja rakensi majansa vain parin metrin päähän rannasta ja veneestään.
Kasama ito ma'am. Nandyan yung landmark nila para sa 40 meters, yung dilaw na yan, kasama ito.
Tiedän, että tämä on rakennuskieltoaluetta. Tässä lähellä on kieltokylttikin. Hallitus kehoitti meitä menemään tilapäismajoitukseen muualle, mutta me emme halua, koska se on kaukana täältä kalastusalueeltamme, sanoo Losanto Castillo. Matka rantaan maksaisi 100 pesoa päivässä. Se on melkein 2 euroa ja iso raha. Taifuunin jälkeen meri on tuskin antanut kalaa ollenkaan, korkeintaan 2 kiloa päivässä. Meren pohja on täynnä jätettä, sanoo Losanto Castillo. Meri kimaltaa kuin parhaassa turistikohteessa, mutta sitä reunustavat lukuisat pellistä kyhätyt majat, joissa köyhimmät asuvat. Uudesta isosta taifuunista nämä majat eivät selviäisi.
In reality, Tacloban City doesn't have enough tracts of land to house this resettlement houses.
Taklobanilla ei ole tarpeeksi maata, jolle jälleen rakentaa. Meillä on paljon hyväntekijöitä, lahjoittajia, jotka rakentaisivat mielellään, mutta maata ei ole. Kaupunki yrittää pakkolunastaa yksityismaita ja valtion asuntovirasto ostaa maata yksityisiltä, kertoo Taklobanin kaupunginvaltuuston jäsen Evangelis Esperas. Suuri osa maasta on yksityisten isojen maanomistajien käsissä ja maastaneuvottelu on kallista ja aikaa vievää. Filippiinien hallitus on luvannut rakentaa yli 200 000 myrskyn kestävää taloa kodittomille, mutta tähän mennessä vasta 200 pysyvää asuntoa on rakennettu. Tämä on alle 1% tarvittavasta. Ensimmäinen vuosi ei ole tuonut paljon lohtua uhreille, vaikka Taklobanin arki on palannut raiteilleen ja kaupat auenneet. Luvattuja koteja odotetaan yhä.
Toimittaja Filippiineillä oli Kirsi Crowley. Berliinissä juhlitaan sunnuntaina kaupunkia jakaneen muurin murtumisen 25-vuotispäivää. Sekä Berliinissä että muualla maailmassa on viime aikoina muisteltu sekä muurin murtumista että sitä edeltäneen Itä-Saksan todellisuutta. Seuraavassa toimittajamme Pertti Rönkön kolumni, jossa hän kertoo kohtaamisestaan DDR:n viimeisen johtomiehen Egon Krenzin kanssa.
Tapasin sattumalta DDR:ää viimeiset 7 viikkoa valtionpäämiehenä hallinneen Egon Krenzin muutama vuosi sitten berliiniläisen kulttuuritalon miesten vessassa erään lehdistötapaamisen jälkeen. Mieleni valtasi hulppea tunne, kun huomasin, että vieressä hoitelee miehesi asioitaan televisiosta tuttu DDR:n nuorten suuri johtaja ja Erich Honeckerin itsestäänselvänä kruununperillisenä pidetty kovaääninen supersosialisti, joka seisoi vain muutamaa viikkoa ennen muurin murtumista Erichin ja Gorbatsovin vieressä kunniakorokkeella juhlimassa 40 vuotta täyttävää Saksan demokraattista tasavaltaa. Koska vessaan ei tullut sattumalta muita, niin heittäydyin juttusille. Utelin muurimurhista vankilassa vuosien tuomiota istuneelta Krenziltä, olisiko DDR:n kaltaisella valtiolla vielä mahdollisuuksia. Hän suki hetken vahvaa, mutta jo harmaantunutta tukkaansa, ja vastasi hetken mietittyään, että ei DDR:n kaltaisella, mutta jonkinlaisella uussosialistisella valtiolla kylläkin. Maailman kasvavaa epäoikeudenmukaisuutta ja muita globaaleja ongelmia ei ratkaista kapitalismilla ilman, että ihmiset toimivat yhdessä ja ovat valmiita jakamaan niin työt kuin työn hedelmätkin tasa-arvoisesti keskenään, Krenz vastasi. Vessanovi kävi ja hetken hegemonia haihtui. Toivotin hänelle hyvää kotimatkaa Mecklenburg-Etupommeriin sekä onnea ja menestystä uuden ja uljaan, eikä suoraan sanoen mitenkään vääränlaisen maailman kehittelyyn. DDR muureineen oli epäoikeusvaltio ja pahanlajin diktatuuri, siitä ei pääse yli eikä ympäri. Käynti Berliinissä Hohenschönhausenin stasivankilassa, jossa kidutettiin henkisesti ja fyysisesti kuoliaaksi satoja, ellei tuhansia toisenajattelijoita, kertoo yhä edelleen yhden totuuden monille suomalaisillekin aikoinaan niin rakkaasta Saksan demokraattisesta tasavallasta. Itä-Saksan muotoahan ei saanut silloin käyttää. Kuolla hirttosilmukassa tai telottajan luotiin ei juuri eronnut siitä, että menehtyi kituuttamalla keuhkokuumeeseen pohjakerroksen kylmässä ja vetoisessa sellissä, jossa vangit joutuivat istumaan päivät laverin reunalla jalat nilkkoja myöten kylmässä vedessä. 9 kuukautta ikkunattomassa yksinäissellissä ilman mitään kontaktia ulkomaailmaan sai lukemattomat väärinajattelijat pureksimaan lopulta kynsien lisäksi myös sormiaan luita myöten. Henkisesti ja fyysisesti totaalisesti raunioitetut ihmiset lähdettiin takaisin kotikulmilleen eläväksi varoitukseksi. Näin käy sinullekin, jos pullikoit systeemiä vastaan. Oliko DDR-muureineen pelkkä sosialistinen kokeilu, joka oli tuomittu jo alun pitäen tuhoon, vai oliko siinä sittenkin jotakin hyvää ja jaloa, minkä vain typerät ja vallanhimoiset toverit sörssivät? Eivät kaikki muurin yli, ali ja läpi paenneetkaan vihanneet omaa maataan ja sosialismia, vaan sen hirmuvaltaa ja sen täydellistä, tarkoituksellista tai tahatonta väärinymmärrystä siitä, mitä onnellinen elämä pitää sisällään. Jos Egon Krenz saisi vielä mahdollisuuden, niin sitä virhettä hän ei varmaankaan enää tekisi, että komentaisi stasimiehet riuhtomaan ihmisten käsistä kylttejä, joissa todetaan suuren sosialistin Rosa Luxemburgin sanoin, että vapaus on aina toisin ajattelijoiden vapautta.
Toimittaja edellä oli Pertti Rönkkö. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.